Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα και στο φίλο το Real Blogger. Μου λέει How deep is your love? Καλά το άρχισες Νίκο, να δούμε πώς θα συνεχίσεις. Έχεις κάνει ένα κρίσιμο λάθος, Real Blogger. Νομίζεις ότι με ρωτάει ο Βασιλόπουλος τι μουσική θα βάλει? Εκείνος μπορεί να σχολιάζει όσα λέω με τα τραγούδια, εγώ όχι τα τραγούδια του. Ειδικά σε μια μέρα σαν αυτή που δεν μοιάζει και τόσο ερωτική, αν εξαιρέσει κανείς την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα. Και τόσα λόγια ερωτικά είχαμε καιρό να ακούσουμε όντως από τον Τούρκο πρόεδρο για την Ελλάδα, αλλά όλα ξαφνικά χθες με τη συνέντευξη στην Καθημερινή επέστρεψαν εκεί που πράγματι είναι, εκεί που πράγματι ήταν. Τα υπόλοιπα, αυτά τα καζάν καζάν και γιαβάς γιαβάς και όλα αυτά, είναι των τελευταίων ημερών. Είναι προετοιμασία κλίματος για να μην έχει ένταση και ηλεκτρισμό στο εξάωρο που θα μείνει στην Αθήνα. Γιατί επί της ουσίας αυτά που είπε στην Καθημερινή αποδεικνύουν ότι δεν έχει κάνει βήμα πίσω η Τουρκία από όσα λέει τα τελευταία χρόνια. Και επειδή πολλοί φίλοι ρωτούσαν χθες, μα τι εννοεί ο Ερντογάν όταν λέει στον Κυριάκο Μητσοτάκη «Αν δεν με απειλείς, δεν θα σε απειλώ». Εννοεί την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Είναι πάρα πολύ απλό. Το διατυπώνει με έναν νέο τρόπο, αλλά η ουσία παραμένει η ίδια. Θεωρεί απειλή το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει στρατιωτικές δυνάμεις, έχει εξοπλισμένα τα νησιά της. Και βέβαια η δίθεν αθώα και προσεκτικά διατυπωμένη τοποθέτηση για το δικαστήριο της Χάγης, ότι δηλαδή μπορούμε εκτός από την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ που είναι το μόνο, η μόνη διαφορά, το μόνο πρόβλημα που χωρίζει τις δύο χώρες κατά την ελληνική κυβέρνηση, κάτι με το οποίο συμφωνεί ολόκληρη η ελληνική πολιτική σκηνή, είπε ο Ερντογάν πονηρά όπως πάντα, με την φαναριώτικη γλώσσα της τουρκικής διπλωματίας. Να τα συζητήσουμε, λέει, αυτά, αλλά και όσα συνδέονται με αυτά. Χωρίς να εξηγήσει τι συνδέεται με την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ. Συνδέονται οι τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο. Οι γκρίζες ζώνες, η διεκδίκηση ελληνικών νησιών που γίνεται κατά τρόπο απροκάλυπτο τα τελευταία χρόνια. Αυτά συνδέονται με την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα κατά τη λογική του Ερντογάν, και όσο συγκεκαλυμμένα και αν τα είπε στη συνέντευξή του στον Παπαχελάκη τον Κωστίδη στην Καθημερινή, το νόημα είναι το ίδιο. Η ουσία παραμένει η ίδια. Μην κάνει κανείς το λάθος να θεωρήσει ότι η Τουρκία έχει κάνει μισό βήμα πίσω ή άλλαξε κάτι ουσιαστικό στις θέσεις της. Ο Ερντογάν έρχεται στην Αθήνα για να παίξει το καλό παιδί προς τη Δύση μετά τις κόντρες που είχε μαζί της και για την Χαμάς αλλά και για τη στάση που τήρησε στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο το προηγούμενο διάστημα. Και με δεδομένο ότι τα βρίσκει μπαστούνια τώρα και σε ό,τι αφορά τον εξυγχρονισμό και την αγορά νέων F-16, αλλά και σε σχέση με τις οικονομικές διεκδικήσεις του από τη Δύση, τη διεκδίκηση υποστήριξης μπροστά στη μεγάλη οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η Τουρκία, θα προσπαθήσει να παίξει το καλό παιδί. Να δώσει το σήμα δηλαδή μιας διαλλακτικής και ήπιας δύναμης, η οποία προσπαθεί να διατηρήσει ήρεμα νερά στη σχέση με την Ελλάδα και η οποία είναι αυτή που θέλει να διαπραγματευτεί σε αντίθεση με τους σκληροπυρηνικούς Έλληνες που επιμένουν να μην τα συζητούν όλα στο τραπέζι. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει. Έχει πολύ καιρό ο Ερντογάν που ζητά να μην υπάρχει ποτέ τρίτος στην ελληνοτουρκική συζήτηση. Θέλει να είναι μόνος του με την Ελλάδα. Δεν θέλει ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε τους Γερμανούς, τους οποίους μέχρι πρότινος θεωρούσε η Άγκυρα ότι είναι πολύ κοντά της και ότι θα μπορούσαν να παίξουν έναν διαμεσολαβητικό ρόλο. Γι' αυτό και πιστεύω, γι' αυτό και θεωρώ ότι η συνέντευξή του χθες στην Καθημερινή και τα όσα είπε με αυτές τις πολύ προσεκτικές και ήπιες διατυπώσεις, αλλά χωρίς να αλλάζει τίποτε στην επιθετική ουσία των θέσεων του, θεωρώ λοιπόν ότι η συνέντευξη αυτή έναν στόχο έχει, να του δώσει πλεονεκτική θέση σε ένα ενδεχόμενο blame game με την Ελλάδα, σε μια ενδεχόμενη μάχη εντυπώσεων για το ποιος φταίει λιγότερο και ποιος περισσότερο για το γεγονός ότι δεν προχωρούν σε σημαντικότερες, σε πιο ουσιαστικές συμφωνίες οι δύο χώρες. Όλα δείχνουν ότι σήμερα δεν θα έχουμε κάποια μεγάλη συμφωνία, δεν θα έχουμε κάποιο σημαντικό βήμα στο κορυφαίο θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων που είναι η ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα. Αντίθετα, θα προχωρήσουν τα πράγματα ίσως σε αρκετούς περιφερειακούς τομείς, θα γίνουν κουβέντες και για την οικονομία και για το μεταναστευτικό και μπορεί να υπάρξουν συμφωνίες ή να υπάρξει μια έναρξη, να το πω έτσι, πιο αναλυτικής διαπραγμάτευσης σε ορισμένα από τα θέματα αυτά για να οδηγηθούμε σε συμφωνία το επόμενο διάστημα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Πάμε να καλημερίσουμε τώρα τον αρχισυντάκτη του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News, τον Παναγί Γαλιατσάτο, για να μας ενημερώσει τι ώρα φτάνει ο Τούρκος Πρόεδρος στην Αθήνα, ποιο είναι το πρόγραμμά του, τι θα συζητηθεί, ποια είναι η ατζέντα αυτής της εξάωρης επίσκεψης Ερντογάν στην Αθήνα. Παναγί, καλημέρα.
Καλημέρα Νίκο, καλημέρα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, ο κύριος Ερντογάν έρχεται στην Αθήνα στις 11 η ώρα το πρωί, περίπου τον περιμένουμε. Πάντα σε αυτά υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Θα τον υποδεχθεί στο αεροδρόμιο ο κύριος Γεραπετρίτης. Από εκεί και ύστερα θα πάει στις 11.30 ώρα στο Προεδρικό Μέγαρο, θα δει την κυρία Σακελαροπούλου και μετά θα πάει στις 12.15 στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα τον υποδεχθεί ο κύριος Μητσοτάκης. Να σε ενημερώσω ότι στο Μέγαρο Μαξίμου έχει αναρτηθεί και τουρκική σημαία, μαζί με τη συνελληνική και εκείνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή τον περιμένουμε με όλες τις τιμές, όπως καταλαβαίνεις. Αυτή η συνάντηση είναι προγραμματισμένη να διαρκέσει περίπου 3/4. Τώρα, αυτό δεν είναι απολύτως βέβαιο, γιατί πάντα αυτές οι συναντήσεις είτε είναι λίγο πιο σύντομες, είτε είναι αρκετά πιο... έχουν αρκετά μεγαλύτερη διάρκεια. Οπότε, μετά από τη συνάντηση αυτή, θα ξεκινήσει το γεύμα του ανώτατου, όπου θα γίνει και το ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Αυτό είναι το πρόγραμμα και το τέλος είναι ανοιχτό. Υπολογίζουμε ότι αυτό θα διαρκέσει κάνα δύο, μπορεί και τρεις ώρες. Θα είναι παρόντες επίσης
πέρα από. Εκεί θα υπάρχει και γεύμα εργασίας.
Ναι, γεύμα εργασίας. Θα παραθέσουν ψάρι. Νομίζω ότι δεν θα παραθέσουν κρασί, γιατί ο κύριος Ερντογάν δεν πίνει αλκοόλ. Και θα είναι παρόντες εκεί και ο κύριος Παπασταύρου από την ελληνική πλευρά, που δεν είναι.
Ο Υπουργός Επικρατείας.
Ο Υπουργός Επικρατείας, που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου, και θα είναι και ο Φερεντίν Αλτούν, ο εκπρόσωπος της τουρκικής Προεδρίας. Θα συμμετάσχει κι αυτός. Συμμετέχουν οι υπουργοί Δένδιας, Χατζηδάκης, Κερίδης, Οικονόμου, Στυλιανίδης, Κεφαλογιάννη, Μενδώνη και Πιερακάκης από ελληνικής πλευράς και οι ομόλογοι τους από τουρκικής πλευράς, που είναι ο Γιασάν Γκιουλέρ, ο Μεχμέτ Σίμσεκ, ο Αλή Γερλίγιακα, που είναι υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος θα συνεργαστεί με τρεις Έλληνες υπουργούς. Ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόη, ο οποίος είναι ο Υπουργός Πολιτισμού, που θα δει την κυρία Κεφαλογιάννη και την κυρία Μεντώνη. Και ο Ιουσούφ Τεκίν, ο οποίος είναι Υπουργός Παιδείας και φυσικά θα έχει συνάντηση με τον κύριο Πιερακάκη.
Τώρα από τα υπουργεία που μας είπες, αποκαλύπτεται και η ατζέντα των συνομιλιών και οι ενδεχόμενες συμφωνίες.
Στην ουσία ναι, αν και να σου πω ότι για παράδειγμα μέσα στις συμφωνίες τις οποίες συζητάμε είναι η δημιουργία μιας δεύτερης διασύνδεσης υψηλής τάσης. Κανονικά αυτό θα έπρεπε να έχει και τον Υπουργό Ενέργειας. Δεν ξέρω γιατί δεν είναι παρόν σε αυτό το ανώτατο συμβούλιο. Θα υπάρξει πάντως συμφωνία για την πολιτική προστασία, για την ενεργοποίηση της πολιτικής προστασίας. Θα υπάρξει βεβαίως περιφερειακές συμφωνίες οι οποίες αφορούν την αναβάθμιση της γέφυρας στους κήπους, την κατασκευή μιας δεύτερης γέφυρας στους κήπους που θα πηγαίνει στα Ύψαρα. Και επίσης θα υπάρξει φυσικά η συμφωνία για τη βίζα στα 10 νησιά και η συμφωνία για το μεταναστευτικό που έχουμε αναγράψει και εμείς.
Η συμφωνία για τη βίζα στα 10 νησιά έχει ενδιαφέρον μεγάλο, ιδίως τουριστικό, διότι θα δώσει έτσι μια πιο εύκολη πρόσβαση στους Τούρκους τουρίστες στα ελληνικά νησιά. Και πληροφορούμε, γιατί πολλοί ρωτούν, και τι ρόλο παίζει η συνθήκη του Σέγγεν σε όλο αυτό και οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Πληροφορούμε ότι υπάρχει θετικό κλίμα γι' αυτό και από τις Βρυξέλλες.
Ναι, το δουλεύουμε αυτό στις Βρυξέλλες για να πάρουμε ένα τυπικό OK. Αυτή η συμφωνία θα ισχύει για ένα χρόνο κάθε φορά που θα κάνει έτσι κάποιος Τούρκος πολίτης και θα μπορεί να παραμείνει στα 10 ελληνικά νησιά μας, τα οποία θα αφορά. Το maximum διάστημα 7 ημερών. Μιλάμε για την Λέσβο, τη Λίμνο, τη Σάμο, τη Χίο, τη Λέρο, τον Γκάλιμνο, την Γκό, τη Σίμη, τον Καστελόριζο και τη Ρόδο. Δηλαδή τα νησιά που είναι κοντά στις τουρκικές ακτές και τα οποία επισκέπτονται κατά προτίμηση οι Τούρκοι.
Ναι, μπορεί να δώσει αυτό ισχυρή ενίσχυση στον ελληνικό τουρισμό. Τώρα στα μεγάλα και τα σημαντικά, βλέπεις καμιά εξέλιξη?
Όχι, το μόνο σημαντικό νομίζω που θα βγει από αυτή τη συνάντηση είναι η Συμφωνία Καλής Γειτονίας και Συνεργασίας, η οποία η διακήρυξη Καλής Συμφωνίας και Συνεργασίας, στην οποία δεν έχουμε μάθει πολλά πράγματα. Την επεξεργάζονται στο Υπουργείο Εξωτερικών ακόμα και ήταν μέχρι χτες σε διαβούλευση.
Μια δηλαδή κατ' ουσίαν παράταση του μορατόριουμ του τελευταίου διαστήματος, αλλά αυτή τη φορά έτσι με πιο οργανωμένο τρόπο.
Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι ένα κείμενο το οποίο θα είναι αρκετά δεσμευτικό για την... με πληροφορούν τώρα ότι έφτασε το αεροπλάνο του κυρίου Ερντογάν στην Αθήνα.
Μάλιστα, λοιπόν. Ναι, μόλις έφτασε.
Ναι, μόλις έφτασε το αεροπλάνο του Ερντογάν στην Αθήνα. Ναι, αυτό το κείμενο θα είναι αρκετά δεσμευτικό για το κλίμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων παρακάτω. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να λες μια σωρία από καλές κουβέντες και μετά από ένα μήνα να ξαναρχίσουμε τα ίδια. Και φαντάζομαι ότι στο απότερο μέλλον, δηλαδή περίπου στην Άνοιξη, θα ακολουθήσει μια επόμενη συνάντηση ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Ερντογάν, και εκεί τότε θα μπουν τα δύσκολα θέματα στο τραπέζι, έχω την αίσθηση. Δηλαδή θα ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία του σοβαρού διαλόγου από την Άνοιξη και μετά.
Ευχαριστούμε θερμά τον αρχισυντάκτη του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News, τον Παναγή Γαλιατσάτο. Καλημέρα, Παναγή.
Καλημέρα, Νίκο. Love don't
come so easily. Έχει φτάσει το αεροπλάνο στο Ελευθέριος Βενιζέλος, στο αεροπλάνο του Τούρκου Προέδρου, που είναι και στα χρώματα της τουρκικής σημαίας βαμμένο. Δεν έχει εμφανιστεί ακόμα στη σκάλα του αεροσκάφους ο Τούρκος Πρόεδρος. Τον αναμένει για να τον υποδεχθεί ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, όπως ήδη ακούσαμε, και θα κατευθυνθεί προς το Προεδρικό Μέγαρο, όπου είναι και η πρώτη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου. Θα κρατήσει, είναι υπολογισμένο να κρατήσει 45 λεπτά και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, επίσης προγραμματισμένη για διάρκεια 45 λεπτών, και στη συνέχεια η κοινή συνεδρίαση του ελληνικού κυβερνητικού και του τουρκικού κυβερνητικού κλιμακίου, αυτό που ονομάζουν ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας, το οποίο θα συνεδριάσει και θα υπάρξει και ένα γεύμα εργασίας για να συζητήσει πολλές και διαφορετικές συμφωνίες σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Όλα δείχνουν όμως ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία, δεν πρόκειται να υπάρξει κάτι καινούριο σε ό,τι αφορά τη βασική ελληνοτουρκική διαφορά, αυτήν δηλαδή της χάραξης ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας.